ዝኸበርኩም ኣዳለውት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኤ ረዳኢ ካብ ኮሎራዶ ኣብ መደብ ርኢቶ ዘለኒ ሓሳብ ክህብ ደልየ ንዓኹም እውን ኣቕሪብካ እየባ መስ ኣቕረብካ እየ ከዓ ከምዚ ኣይተቕርብ ይብል እቲ ሓደ ከዓ ገለ ይብል ንዓኹም እውን ኣይጠዓመኩም እንታይ ይብል ናተይ ሓሳብ እያ ናትኩም ውሳነ ኣለኩም እዛ ናይ ርኢቶ መግለፂ ሳንዱቕ ሲ እንተተርፍ ከማ መሓሸ ንፅራፍ ፅቡቅ ኣይኮነን ግን ኣብቲ ፌስቡክ ከይዲ ይፀርፍ ኣብ ውለዎ ሜዳ እዚኣ ግን ናይ ህዝቢ ክሳብ ዝኾነት ንህዝቢ ንምግልጋል ክሳብ ተዋህበት መደብ መፃርፍ ጌርና ኣይንውሰዳን ረዳየ ባይ
ብመጀመርያ ከመይ ዝኾኑ ብምቕፃል እታ ካብ ዓለም ሓንቲ ሰብኣዊ መሰብ ትኩሉ ሃገር ኤርትራ ምዃና እታ ንምህንፀት እናቐልጠፈት ትኸይድ ዘላ ካብ ኣፍሪቃ ከማ ንሓንቲ ኤርትራ ምዃና ብዘይ ሓደ ዓይነት ሓገስ ደገፍ ምብሳኺ ኢላ ብዘይ ምንም ዕዳ ያ ሕጂ ኣብ ኣፍሪቃ ደው ኢላ ዘላ ሃገር ምስክንዲዘ ተፃብኦታት ኤርትራ ጥራሕ ምዃና ክትፈልጡ ኣለኹም። ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ሚካኤል ኣርሊንግተን ቨርጂኒያ ይቐኒየለይ።
ሄሎ ሬድዮ ቪኤኤ ከመይ ኣለኹም? ሬድዮ ኤሜሪካ እኮ ኣዲስ ትርከብ ኤሜሪካውያን ዝመስረትዋ እምበር ኣብ ኣስመራ ዝተመስረተት ኣይኮነትን። ኣዲ ኣባ ሓጎታትናን እና ሓጎታትናን ገዲፍና ተሰዲድናት ኣብቲ ፍትሕን ዲሞክራሲን ዘሎ ዓዲ ርኢተና ክንሕብ ክትዓግቱና ምፍታንኩም ግን መተዓዛዘብ ይኮነና። ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር
ይድ መጀመርያ ሰላም ንዓኹም እምበኣር ኣብዛ ናይ ብርሃነ በርሀ ፅብፃብቲ ኣብዛ ኣለማዓት ዘሕለፋ ፅብቕቲ ነይራ እንተኾነ ግን ቅድሚ ሕጂ ኣቡናት ናይ ገዳማት ፀዊዑ ኣቡነ እንጠነስ ተፈቲሖም ኢልና ነይሩ። ኣቡነ እንጠነስ ግን ክሳዕ ሕጂ ኣይተፈትሑን ዘለዉ ኣባል ቋስ ትማሊ ብርያኮ ክሕልፉ ርኢና እዮም። ስለዚ ከይተፈትሑ ተፈቲሖም ኢሉ ፀብፃብ ስለ ዘሕለፈ ብርሃነ በርሀሲ ሓቂ ዋላ ክኸውን ይኽእል። እዚ ሕጂ ዘሕልፎ ዘሎ ኣሕዋትና ተጠጊመን ተረዲእን ዘለዋ ሓቂ እንድሕር ኮይኑ ብጣዕሚ ይሕጉስ ኣነ ከም ሰብ መጠን ብጣዕሚ ተሓጉሽ የቀኒ ኣለ ዕብ ሃብቲ ፀነየ ካብ ኒወ
ሄሎ መደብየ ከመይ ቀኒኹ ዳሓንዳ ዋኒሁ ነዊሕ ገይሩ ክደውልና ሓንቲ መላስ ተግናላት ንክብላ ዘለ ንምንታይ ና ንሰላም ክንሰርሕ ዘይንክእል ሓንሳብ ኮይና ካብ ዘይከውን ዘረቦታት ናምፃና በዓልና ፋሕፋሕ ዝኣትወና ንሰላም ምስራሕ ሰላም መዝሙር ብጃኸትኩም ብጃኸትኩም
ሎ ኣሜሪካን ድምፂ ሬድዮ እስቲ ሓንቲ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ብእሳት ተዘጋጀወ እዩ ኢልኩም ክተቕርቡ ሰሚዕና። ኢትዮጵያ እኮ ናይ ባዕላ ዘለዋ ምሕዳዊ ኢትዮጵያ እኮ ኢትዮጵያ እያ። ማንም ከመሓድራና ማንም ኣሜሪካዊ ማንም ኣውሮፓዊ ኣትዩ ከመሓድራና ከምዚ ግበሪ ዝብላ ነገር እኮ ኣይኮነን። እሳት ድማ ኣብ ዓዲ ከይደ ምስቲ ከመሓድሩ ከምዘይኽእሉ ትፈልጡ እዮም ንስኻትኩም ንሳቶምን ይፈልጡም እዮም ኣሜሪካን ንሪዮም ቻው።